Xoves, como cada semana, tempo tamén para falar deses atractivos turísticos de Galicia. Para iso temos outro lado a liña telefónica a Rosana Prieto, de Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas por estar con nos. O pasado xoves non tiñamos esta sección co gallo da festividade, non tiñamos este programa da estación, pero si falábamos hai agora 15 días pois deses destinos, non? Que son tan sinalados en Galicia pola Semana Santa. Falábamos das procesións de Viveiro, tamén en Ferrol, pero non foron os únicos lugares de Galicia que viviron unha multitudinaria chegada de visitantes, non? Estes días festivos da Semana Santa, porque moitos puntos de Galicia, aquí a Rías Baixas, pero tamén a Ribeira Sacra e outros moitos puntos tiveron pois un repunte importantísimo, non? De turismo nestes pasados días.
Efectivamente, bueno, repuntaron o que son as zonas históricas da costa galega, como é a Rías Baixas, pero tamén despuntaron destinos turísticos como Santiago, todo un clásico, e despois a Ribeira Sacra. Isto foi un non parar de xente, algo inaudito nun destino de interior como é a Ribeira Sacra, claro.
Sabemos que as previsións meteorolóxicas acompañaban, non había optimismo no sector, porque, bueno, sempre cando hai bo tempo, cando as previsións meteorolóxicas son boas, é máis fácil, non, que a xente se anime a viaxar a Galicia, que cando dan pois baixas temperaturas ou chuvia continua, non? A xente non quere pasar pois os 4, 5 ou unha semana de vacacións pendente do paraguas. E iso probablemente serviu tamén para que Galicia fora o destino elexido por moita xente, porque non só houve galegos que se desplazaron da súa localidade de orixe a outra, sino que houve moita xente chegada de fora da comunidade. Por lo tanto, o factor climatolóxico foi importante, pero non sei se hai tamén algún outro factor que influa en canto á promoción ou en canto ao descubrimento por parte do resto do territorio español de Galicia, porque certamente foron moitos, non, os que elixiron a nosa terra como destino.
Sí, eu creo que existe o factor sorpresa, por exemplo, en destinos como a Ribeira Sacra, pero tamén que sí que o prezo, é dicir, é máis económico viaxar ao destino Galicia que viaxar a outro tipo de destinos. Obviamente, a climatoloxía foi un detonante clave, digamos que éramos das poucas zonas peninsulares onde non se anunciaban chuvias, e ademais foi unha calor excesiva. Eu tamén vos podo decir que esa tendencia que marcou a Semana Santa, en menor medida, nun xeito máis sano de público, segue a manterse. E despois tamén hai que resaltar que hubo moito movimento interno, é dicir, que había moitos galegos que dentro da propia comunidade se desplazaban, que non só son fluxos de visitantes que veñen de fora. Evidentemente, despois, por exemplo, no caso das Rías Baixas e no da Ribeira Sacra, o primeiro punto emisor en Madrid, dentro do que é o Estado, e despois País Vasco e Cataluña, por esa orde, foron os que máis visitaron, neste caso xa a Ribeira Sacra.
Pois o bo tempo, os prezos, a gastronomía, a promoción de Galicia, non, que cada vez se coñece máis como destino turístico, lugares que xa non son ningún descubrimento, non? O Camiño de Santiago repuntou tamén, para non ser un ano santo, rexistrouse toda unha marca, non, de peregrinos en Compostela, que antes de chegar á capital galega, pois pasan, non, por diferentes localidades. Aquí en Redondela tamén co Camiño de Santiago se notou moito a afluencia de peregrinos. Eu entendo que iso, non, que o bo tempo foi tamén determinante. En o sector xa esperaban, non? Pois houve unha ocupación na nosa contorna en Galicia entre un 80 e un 100%. Houve moitas zonas turísticas que colgaron o cartel de completo en hostais, en albergues, en hotéis. O sector di que isto é un pouco un termómetro para medir como pode ser a campaña de verán, non? Xa de cara a finais de xuño, xullo e agosto, salientan os no sector que se a Semana Santa é boa, logo no verán o tempo acompaña, é un pouco un termómetro pois este ano de como se vai mover a xente ou de canta afluencia pode haber, non, de cara á tempada xa estival.
Efectivamente, eu penso que, bueno, aí hai un pouco que chamamos pola nosa casa as contas da leiteira, porque o clima, e se tampouco ninguén asegura o clima en Galicia, nin en Galicia, nin en outro lugar do mundo podemos vender exclusivamente sol, porque aí temos o modelo canario, que agora Canarias hai un cementerio de cemento, non é? O caso é que eu creo que o problema do turismo, que é un eterno problema que teñen nomeadamente as Rías Baixas, que é a desestacionalización. É dicir, a xente ten que poder vivir, ou temos que poder vivir do turismo, un turismo razonable, donde os fluxos non sexan excesivos durante todo o ano. Evidentemente non vai visitar o mesmo número de persoas un destino Rías Baixas, un destino Ribeira Sacra en xaneiro que en setembro. Tamén hai menos horas de luz, que se xa o propio clima, as horas de luz limitan isto, ademais do frío, porque logo tamén temos, é dicir, hai turismo de inverno, ninguén vai esquiar en agosto, e si van esquiar en inverno. Entonces, nese sentido, Galicia ten, digamos, unha oferta suficiente para ter turismo todo o ano e que se convirta nun sector, é dicir, productivo, que podemos producir nese sentido, porque temos unha paisaxe óptima e unha terra, preciosa, ademais do amor que podamos ter os de dentro a esta terra. Eu constato vos, eu falo todos os días con xente que vende fora a visitarnos e a sorpresa é máxima cando ademais os levamos pois a destinos pois a Rías Baixas, con todo cariño, non temos por que levar exclusivamente a un punto chamado Sanxenxo, sino que podemos leválos ao turismo rural das Rías Baixas, por exemplo. Tamén hai facendas de Albariño, non só hai facendas na Ribeira Sacra, ou non só hai facendas no interior da provincia da Coruña. Entonces, nese sentido, creo que crecemos nun turismo de calidade. A xente vai ser realmente encantada e unha das mellores marcas galegas, a hospitalidade da nosa xente, e despois a comida é algo que lles deixa abraiados. E a relación calidad-precio, somos un destino moi competitivo e temos unha EIVA importante que, como nos gobernamos por parroquias, pois non hai un acordo, unha política xeral, cada chiringuito goberna unha administración, a Deputación, a Xunta, Tur Galicia, o Concello. Entón, bueno, nin sendo da mesma cor política se poñen de acordo, e isto sí que realmente reflicte nun pior servicio para as persoas que nos visitan.
Sí, porque está claro que se podría facer máis, non? Podría haber unha promoción conxunta de itinerarios, non? Paquetes turísticos en Galicia, porque, non sei, é certo que non é como hai décadas atrás cando unha familia de Madrid chegaba a Galicia para se instalar aquí todo un mes, non? Certamente agora a xente ven o mellor por 4 ou 5 días, unha semana, 15 días, os máis afortunados, non? Que poden gozar desas vacacións, pero tampouco hai por que limitarse estando unha semana en Galicia a estar exclusivamente os 7 días na Ribeira Sacra ou 7 días nas Rías Baixas ou 7 días en Compostela, non? A xente normalmente quere moverse e por que non ofrecer paquetes turísticos que inclúan pois visitas a Rías Baixas, a Ribeira Sacra, a Compostela, a Costa da Morte, a Mariña Lucense, quero dicir, non, que si podería facerse, non, de xeito coordinado unha oferta turística ampla. O noso territorio, o noso país non é tan grande, non podese abarcar con visitas, con traxetos, ven en autobús, ven en ferrocarril, en un escaso marxe de tempo, non?
Efectivamente, eu conto vos, por exemplo, onte mesmo, isto é real, un grupo de persoas de Bélxica, de Bruxas, que estudian castelán, mira tú, cada un atrae, ven aquí por unha cousa, visitaban a Ribeira Sacra en particular, os canons do Sil, e despois, a día de hoxe, agora estarán camiño de Pontevedra a Poio con Barro, que era o seguinte destino, para chegar en a Fisterra, que era o que les vendían, non? E dicir, o concepto que lle venderon a estes centroeuropeos era que iban visitar o fin da terra, e entonces, bueno, a persoa que organizou a viaxe, que eran as profesoras, realmente non había unha agencia de viaxes como organizadora, me refiro, bueno, estaban impresionados e bueno, alucinados, e dicen, bueno, pues ainda lle queda moito que ver, porque iban visitar, como vos digo, esas iconas da Rías Baixas tamén, incluindo Cambados, que xa me esquecía, pero que o objetivo final era chegar a Fisterra, que era algo que un galego, por exemplo, mellor nunca fai, pois ou fai Rías Baixas ou fai Costa da Morte, nunca fai todo seguido, e bueno, o concepto que lle vendían, como vos digo, é acabar no fin da terra romana.
O fin da terra coñecida, non? Daquela, pois, en dúbida, un itinerario moi interesante que neste caso organizaron as propias mestras deste grupo de alumnos de español, pero que ben podería ofertar a nosa comunidade, non? Paquetes deste tipo para desplazarse pois, por estrada e mesmo tamén porque non en barco, non? Hai moitos catamaráns, hai rutas turísticas nomeadamente na Ría de Arousa, non? Hai moitas, e por que non ir un pouco máis aló e ofrecer tamén pois en barco visitas, non? Polo litoral galego tan fermoso.
Efectivamente, é un modelo que se explota xa na Ribeira do Douro portuguesa. Moitos galegos son usuarios destes produtos de Porto a Vila Real. Pode un coller un cruceiro de 3 días, que estamos falando de menos de 100 kilómetros de distancia. E, bueno, aí temos un modelo que é certo que a Ribeira do Douro portuguesa ten un percorrido moi longo, non? Empezamos a explotar ou a saber dese viño xa seriamente no século XVI, estamos no XXI, pero bueno, os cruceiros son algo do século XX, salta as barraxes que lle chaman eles os encoros, pois mediante un tour, un tren turístico, que é algo que parece inviable aquí, pero bueno, imaginadevos que colle alguén en Ponferrada un catamarán e acaba navegando a Tiaguarda, tería que ser un producto estrela, pero claro, poñer de acordo as deputacións de León, Lugo, Ourense, Pontevedra, parece máis inviable que poñer de acordo a España e Portugal. Entón, ese é un problema de minifundismo mental ou de duplicidade de chiringuitos, como queiramos chamarlle, que complica todo moito porque non hai xente coa altura de mira suficiente, porque, vamos, non ten por que, así diferenzas ideolóxicas non teñen por que prexudicar o que é bon para todas as partes.
Pois, en fin, que tivemos unha Semana Santa en resumo espléndida en canto meteorolóxico, en canto a visitas turísticas tamén en todo o país, e que podería mellorarse, non? A lo menos desestacionalizarse, non? E facer pois que eses fluxos turísticos non estiveran tan limitados a datas tan concretas, sino que ao longo do ano, non? Pois houvese tamén visitantes en Galicia. O certo é que hai propostas tamén neste sentido, xa dende hai anos, non so tan de moda turismo termal, non? Que logo parece que foron copiando outras comunidades, pero que aquí en Galicia é punteiro, tamén cunha oferta moi ampla, é así, non? Para todo o ano, da igual a temperatura que teñamos fora, os balnearios, os spas, non? Tan modernos que tamén os hai aquí en Galicia, xunto con outros moito máis tradicionais, son un reclamo tamén, non? Na nosa contorna.
Efectivamente, temos algo moi moi variado e ademais é que temos outra cousa, que a xente dende fora nos concibe como unha unidade. Si nós podemos ser moi de Pontevedra, moi de Lugo, moi de Ourense ou da Coruña, pero en realidade Galicia é unha. E así nos ven desde fora. Entonces eles cando ven, bueno, aparte que sorpresivamente o noso país lle parece máis pequeno no mapa, pero despois aquí hai moito que ver, pero realmente sí que eles mesmos combinan, por exemplo, que falabas do turismo termal, somos unha potencia en turismo termal, porque ademais isto non é algo que se poida inventar, un pode poñer un spa onde queira, pero un non pode poñer un balneario onde queira, porque o balneario ten que estar onde mana auga, e onde mana auga é onde nace. Polo tanto, nesto é o que vos digo, somos unha potencia, isto explotou uno moito mellor nos seus tempos a Andalucía, por suposto, por políticas que lle favoreceron nese sentido, pero teñen moita menos variedade de auga e moitos menos puntos en comparación ao territorio que teñen, claro, ambas comunidades. Entonces, nese sentido, Ourense tamén registrou moita ocupación nestes días, pero sí que é certo que se está a instalar un modelo de cousas pequenas, non? Máis rural ou rururbano, máis que un modelo en sí mesmo urbano, e haga Santiago, que se consolida sempre ano tras ano como gran destino de cidade ou urbano, que xa tamén é unha cidade peculiar nese sentido, pois non se consolida tanto o que son os destinos urbanos. Certo é que Ourense é tamén sempre unha sorpresa, porque ten un casco histórico moi descoñecido, sobre todo dentro do Estado, pero bueno, normalmente a maioría das persoas se aloxan nas aforas ou eso, destinos máis de carácter rural.
Teríamos que falar tamén aquí nas Rías Baixas das Illas Cíes, non? Que tamén foron un punto importantísimo, non? De chegada de turistas, mesmo as concesionarias, as navieiras que fan as viaxes dende Vigo a Cíes, tiveron que incrementar, non? O número de viaxes que tiñan previstos pola elevada demanda, non? Aí sí, temos que dicir que a situación meteorolóxica, non, foi determinante.
Efectivamente, pues igual en toda a costa, igual que como sinalabas ti antes na Praia das Catedrais. Sí, o tema de Cíes foi algo exagerado, porque ademais eu coido que hai unha relación mental que bo tempo barco. E digo, bolo eu que navego cada día, a xente fai ese tipo de relacións, entonces sí que é certo que se tiver habido máis barcos, no caso de Cíes ou no caso de Ribeira Sacra, se houvesen enchido.
Pois, en fin, que somos un destino de moda tamén, parece, non? Nestes tempos, un destino, pois, iso, non? Que malia que o territorio non é inmenso, como pode ser a comunidade de Andalucía, sí que moi variado, non? Moi heteroxéneo, e ofrecemos dende interior, dende turismo fluvial, ata turismo de costa, turismo máis urbano, máis monumental, non? Por decir así, tamén de praia, porque tamén as nosas praias estiveron ateigadas de visitantes e, en fin, moito que ver, moito por descubrir en Galicia, de seguro que moitos marcharon de volta ás súas cidades ou localidades de orixe encantados, satisfeitos de ter coñecido Galicia, e iso é tamén, eu penso, unha das mellores promocións, non? Que podemos ter, que a xente marche contenta, satisfeita e que fale ben, non? De Galicia como destino, pois alá de onde sexa, de Madrid, de Cataluña, de León, de Euskadi, que esa é unha publicidade moi boa, non? Para a nosa comunidade.
Efectivamente, o que nos chamamos toda a vida boca, de boca en boca, que agora se chama boca oído, pois é a mellor das propagandas, independentemente de que as nosas administracións teñan que facer un esforzo de entendemento entre elas e unha promoción conxunta que aforran cartos e dan mellores resultados.
Pois de seguro que moitos dos que estiveron estes días en Galicia quedaron con ganas de volver, de feito así os alientaba, non? Moita xente dicía, bueno, pois estamos a descubrir Galicia, foron uns días excepcionais, haberá que volver no verán, non? Ou noutra época do ano con máis tempo igual para poder visitar eses recunchos, eses lugares que lles quedaron aínda sen explorar, non?
Efectivamente.
Pois agardamos que así sexa e que teñamos unha tempada estival tamén boa, porque niso vai tamén boa parte da nosa economía, do noso desenvolvemento, do benestar tamén social de todos aqueles e aquelas que se dedican, non, ao turismo, que viven diso, un turismo sempre sustentable, non, e que se poida desenvolver na terra pois con garantías e con calidade. Rosana, moitísimas grazas por estar con nós. Nunha semana falaremos xa non para valorar a Semana Santa como fixemos hoxe, senón para seguir apuntando destinos turísticos en Galicia, que hai moitos e moi variados.
Moitas gracias a vos e ata a semana.
Bo día.